Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Evropski parlament usvojio rezoluciju kojom Srbiju i Kosovo poziva na međusobno priznanje, traži viznu liberalizaciju za Kosovo i osuđuje retoriku mržnje u Bosni i Hercegovini. Ustavni sud BiH privremeno stavio van snage zakon o lijekovima Republike Srpske. Građani širom BiH izašli na proteste zbog visoke cijene goriva, namirnica i usluga, te povećanja plata zvaničnicima. U Hrvatskom saboru održana komemoracija žrtvama u Srebrenici, a sa spomen područja Ovčara krenuo 11. ultramaraton Vukovar-Srebrenica. Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen upozorava na opasnost potpunog prekida isporuke ruskog gasa. Američki državni sekretar Antony Blinken pozvaće članice G20 da izvrše pritisak na Rusiju da ponovo otvore pomorske puteve blokirane ratom u Ukrajini. Robert Krimo, osumnjičeni za otvaranje vatre na paradi 4. jula u blizini Čikaga, optužen po 7 tačaka za ubijstvo. Papa Franjo će po prvi put imenovati žene u Vatikanski odbor. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski parlament usvojio je rezoluciju kojom Srbiju i Kosovo poziva na međusobno priznanje. Iz Brisela detaljnije Đeračina Tuhina.
Evropski parlament usvojio je rezoluciju za Srbiju i Kosovo i u oba slučaja se navodi da konačni sporazum između Prištine i Beograda treba biti zasnovan na međusobnom priznanju. Ovo je prvi put da zvaničan dokument jedne evropske institucije spominje međusobno priznanje. Kosovo ne priznaje 5 država članica Evropske unije, a parlament je jedina evropska institucija koja Kosovo tretira kao državu. Inače, usvojenom rezolucijom evropski zastupnici pozivaju vlasti u Srbiji da pokažu stvarnu posvećenost evropskim vrednostima i da se usklade sa briselskim odlukama i pozicijama u spoljnim i bezbednostnim politikama, uključujući sankcije Rusiji. Vladimir Bilčik, autor rezolucije o Srbiji. Brutalna agresija Rusije na Ukrajinu menja igru i nadam se da će Srbija odlučiti i izabrati da stane na pravu stranu istorije i kada je u pitanju njena buduća odluka o evropskom pozivu, poručio je evropski zastupnik Vladimir Bilčik. On je rekao da napredak Srbije ka Evropskoj uniji zavisi od 3 ključna stuba: unutrašnjih reformi koje su prema njemu veoma spore, posvećenosti dijalogu sa Prištinom, ali i odluci o restriktivnim merama protiv Rusije. On je izneo očekivanje da će se Srbija postepeno i konačno potpuno usaglasiti sa politikama Evropske unije koje se tiču zvanične Moskve. Poseban odlomak u rezolucijama odnosi se na neophodnost napretka u dijalogu Srbije i Kosova kao jedini način da bi obe zemlje napredovale na evropskom putu. S tim u vezi, autorka rezolucije o Kosovu Viola von Kramon je upozorila da su neophodni rezultati u ovom procesu te da očekuje susret na najvišem političkom nivou već u toku ovog mjeseca. Ona je kritikovala vladu u Prištini zbog nedovoljne posvećenosti procesu dijaloga.
The Belgrade-Pristina dialogue has not been very high on the agenda.
Dijalog Prištine i Beograda nije bio visoko na agendi vlade. Dogovori koji su postignuti u prošlosti dovedeni su u pitanje, što pokazuje nedostatak ozbiljnog angažmana i to je kritikovano od strane mnogih poslanika, ali u našem izveštaju, naglasila je Viola von Kramon. Evropski parlament inače svake godine usvaja rezolucije o državama koje pripadaju procesu proširenja. Rezolucije Evropskog parlamenta nisu pravno obavezujuće za države članice. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nekoliko sati kasnije izjavio je da Srbija neće potpisati sporazum o međusobnom priznanju sa Kosovom. Lijepo, pristojno i učtivo nećemo. Može li nešto pristojnije od toga? Ne pada nam na pamet, nećemo da razmatramo, rekao je Vučić na Goliji. Dodao je da Evropski parlament u rezoluciji prvi put iznosi zahtjev o međusobnom priznanju, mada je to, kako je dodao, njemački kancelar Olaf Scholz rekao uživo, misleći na njegovu nedavnu posjetu Prištini i Beogradu. Evropski parlament je također usvojio rezoluciju o Kosovu u kojoj poziva na hitnu liberalizaciju viznog režima za kosovske građane. Parlament je pozvao i 5 država članica Evropske unije da priznaju kosovsku nezavisnost. Što se Bosne i Hercegovine tiče, Evropski parlament je usvojio rezoluciju o toj zemlji kojom se oštro osuđuje retorika mržnje i remetilačke aktivnosti, uključujući povlačenje iz državnih institucija i opstrukciju njihovog djelovanja, posebno od strane rukovodstva BH entiteta Republike Srpske. Rezolucijom se pozivaju svi politički akteri da se bezuslovno vrate u državne institucije i unaprijede rad na reformama vezanim za Evropsku uniju, sa naglaskom na one koje se tiču vladavine prava. Govoreći o pravu u BiH, Ustavni sud Bosne i Hercegovine stavio je privremeno van snage zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske, kojim taj entitet nastoji prenijeti nadležnost sa države na sebe. Iz Ustavnog suda BiH su naglasili da odluka koja stupa na snagu odmah ne prejudicira konačnu odluku tog suda Bosne i Hercegovine. Više u prilogu Gorana Katića.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine stavio je van snage zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske, koji je stupio na snagu 28. juna. Sud je na plenarnoj sjednici u srijedu 6. jula odlučivao na zahtjev Šefika Džaferovića, predsjedavajućeg predsjedništva BiH. Zakon je privremeno stavljen van snage do donošenja glavne odluke, saopšteno je iz ove pravosudne institucije. Odluka stupa na snagu odmah, a iz suda ističu da ona ni u kojem slučaju ne prejudicira konačnu odluku Ustavnog suda BiH u ovom predmetu. Sporni zakon je predviđao osnivanje entitetske agencije za lijekove, čime bi se uzurpirale državne ingerencije. Bosna i Hercegovina već 13 godina ima takvu ustanovu na državnom nivou. Prema Ustavu BiH nadležnosti sa državnog nivoa se ne mogu prebacivati na entitetski. Državni zakon o lijekovima može se mijenjati isključivo u parlamentu BiH. Zakon o lijekovima je usvojen u oktobru, a objavljen u službenom glasniku Republike Srpske u decembru. Zbog usvajanja spornog zakona, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić od 6. juna se nalazi na američkoj listi sankcija. Prema zahtjevu predsjedavajućeg BiH predsjedništva, spornim zakonima se podriva ustavni sistem, ignorišu se propisi i standardi na nivou Bosne i Hercegovine, razgrađuje njeno unutrašnje tržište i različito tretiraju prava građana na način da se uspostavlja nejednak pristup zdravstvenoj zaštiti i lijekovima. Visoki predstavnik u BiH, Christian Schmidt, posjetio je Agenciju za lijekove BiH, čije je sjedište u Banja Luci 23. juna, i tada im je dao punu podršku u radu. Uoči usvajanja zakona u entitetskoj skupštini, OHR je upozorio kako to rješenje predstavlja ozbiljno osporavanje nadležnosti Agencije za lijekove BiH. Nakon što je zakon stupio na snagu, iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH rečeno je za Radio Slobodna Evropa da je neustavno i antidejtonski formirati paralelnu agenciju za lijekove i medicinska sredstva. Državna agencija za lijekove je nadležna za regulisanje tržišta lijekova, izdavanje dozvola za uvoz i promet medicinskih sredstava, kao i za donošenje i izmjene zakonskih propisa iz oblasti lijekova i medicinskih sredstava i usaglašavanja propisa sa međunarodnim standardima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Nekoliko stotina građana Sarajeva okupilo se 6. jula ispred zgrade institucija Bosne i Hercegovine, negodujući zbog poskupljenja i povećanja plata državnim parlamentarcima. Uoči protesta na Facebook grupi koju je napravio organizator Harun Salkić, upućeni su zahtjevi predstavnicima vlasti. Traži se suspenzija akciza na gorivo i uvođenje nulte porezne stope na osnovne prehrambene proizvode. Izašao sam zbog nepravde. Važno je da što više građana izađe, rekao je Sarajlija Vasko za Radio Slobodna Evropa. U isto vrijeme protesti traju još nekoliko BH gradova. U parku u Tešnju na sjeveru BiH okupilo se stotinja građana. U Mostaru na jugu BiH 50 građana protestuje ispred stare gimnazije u centru grada. Za večera su najavljeni protesti i u Banjoj Luci. Zastupnički dom parlamenta BiH je krajem juna usvojio budžet u okviru kojeg je plata parlamentarcima i ministrima povećana za oko 250 eura. U isto vrijeme parlament entiteta Federacije BiH povećao je najniže penzije za 10 eura. Povećanje je uslijedilo zbog poskupljenja životnih namirnica.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore će u petak 8. jula glasati o predloženoj verziji temeljnog ugovora o odnosima države i Srpske pravoslavne crkve. Dva dana pred izjašnjavanje vlade najavljen je protestni skup protivnika temeljnog ugovora, a naglo su podignute tenzije i unutar same vlade. Oštre optužbe iznio je premijer Dritan Abazović protiv dijela ministara koji se protive sadržaju ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Iz Podgorice Srđan Janković.
Obraćajući se novinarima, premijer Dritan Abazović je ministre odbrane i vanjskih poslova Raška Konjevića i Ranka Krivokapića, koji pripadaju Socijaldemokratskoj partiji, nazvao ekstremistima koji imaju za cilj da destabilizuju vladu i da državu, kako je rekao, vrate u 90. godine.
Ovo što možemo da završimo sutra, riješit ćemo sutra. To je to i ja nemam ništa više vezano, ne želim više da se bavim temeljnim ugovorom. Niti mi pada na pamet da potpadnem pod pritisak grupice ekstremista unutar vlade Crne Gore ili grupice ekstremista koji zbog toga što su prestale državne apanaže pokušavaju Crnu Goru da vrate u 90.
Ministar odbrane Raško Konjević je na Twitteru reagovao na konstataciju premijera Abazovića ocjenom da je bolje biti ekstremista za svoju državu nego njen izdajnik. Neposredan povod je najava iz vlade Crne Gore da će definitivno u petak 8. jula glasati o predloženoj verziji temeljnog ugovora o odnosima države i Srpske pravoslavne crkve. Nakon te najave naglo su podignute tenzije u društvu, ali i unutar same vlade. Podsjetimo, tekst ugovora vlada je objavila jedan dan prije odlaska premijera Dritana Abazovića u zvaničnu posjetu Beogradu, gdje se susreo i sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Porfirijem. O tekstu temeljnog ugovora treba da se izjasni vladina komisija za politički sistem. Komisija bi trebalo da podnese vladi izvještaj o razmotrenom materijalu, a koji treba da sadrži konstatacije i ocjene i predlog zaključaka. Ova procedura bi trebalo da bude obavljena u četvrtak 7. jula. Na sjednici vlade, zakazanoj za 8. jul, ministri bi trebalo da se izjasne o tekstu temeljnog ugovora. Prema ranijem sporazumu postignutom prije formiranja Abazovićeve vlade, predviđeno je da vlada važna pitanja usvaja kvalifikovanom većinom. Za glasanje o temeljnom ugovoru nije poznato koliko glasova iznosi kvalifikovana većina. Ukoliko vlada bude usvojila temeljni ugovor, o tome će biti obavještena Srpska pravoslavna crkva sa sjedištem u Beogradu. O istom ugovoru sa Crnom Gorom treba da se izjasni i sinod Srpske pravoslavne crkve, koji čine patrijarh i 4 episkopa, među kojima je i mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije. Ukoliko i sinod Srpske crkve prihvati i potvrdi tekst temeljnog ugovora, uslijedit će dogovor o datumu potpisivanja ugovora, koji će se, kako je najavljeno, obaviti u Crnoj Gori. Temeljnim ugovorom se obavezuje država Crna Gora da se ne miješa u unutrašnje odnose i ustrojstvo Srpske crkve, te da treba da omogući slobodno, duhovno i administrativno djelovanje Srpske crkve, te da jemči nepovredivost imovine i prava svojine. Također, državni organi ne mogu preduzimati bezbjednosne mjere u objektima i prostorima Srpske crkve bez prethodnog odobrenja nadležnih crkvenih organa. Srpska crkva na osnovu temeljnog ugovora propisuje nove vjerske praznike za pravoslavne vjernike, te traži regulisanje pravoslavne vjerske nastave u javnim školama. Temeljnim ugovorom se predviđa da država finansijski pomaže Srpsku crkvu i dopušta joj javnopravna ovlašćenja. Jedna od obaveza države prema Srpskoj crkvi je da omogući da crkvene, dobrotvorne i socijalne ustanove imaju isti pravni položaj kao i državne ustanove iste namjene. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Četvrta doza vakcine protiv COVID-19 dostupna je svim građanima u Srbiji, ali nema podataka koliko ih je dato. Broj novozaraženih koronavirusom prethodnih dana prešao je 1000, pa se time ponovo aktualizuje vakcinacija. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Prema preporuci Instituta za javno zdravlje Batut od 1. jula, drugi booster, odnosno četvrta doza vakcine, prvenstveno se preporučuje osobama sa posebnim rizicima od infekcije, kao što su hronični bolesnici i oni sa oslabljenim imunitetom, osobe starije od 60 godina i zdravstveni radnici. U uputstvu Stručnog komiteta za vakcinaciju od 11. marta navodi se i da četvrtu dozu mogu da prime i sve osobe starije od 18 godina. Drugu booster dozu vakcine moguće je primiti ukoliko je od prethodne booster doze prošlo više od 5 mjeseci, objašnjava se u preporuci Batuta. Prve dve doze vakcine se smatraju redovnim, dok je treća bila dodatna, takozvana booster, pa je tako četvrta doza zapravo drugi booster. Batut je također preporučio svim građanima koji nisu vakcinisani da to sada učine. Epidemiolog Predrag Đurić objašnjava za RS da dosadašnje istraživanje ukazuju da drugi booster podstiče već stvoreni imunitet.
Ali prema sada dostupnim podacima, najdjelotvornija je u najstarijoj populaciji i vremenom opada, što znači da bi pravi momenat za drugi booster, osim kod najstarijih građana, bio nedjelju do dve pre značajnog pogoršanja epidemiološke situacije.
Naveo je Đurić u pisanom odgovoru. Institut za javno zdravlje Batut, Ministarstvo zdravlja i Vladina kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu nisu odgovorili na upit RSE koliko je građana primilo četvrtu dozu. Porast broja zaraženih uzrokovan je novim podvarijantama omikron soja virusa korona kao i popuštanjem zaštitnih mera. Ipak brojevi hospitalizovanih i preminulih ne rastu, a zaraženi u najvećem broju slučajeva imaju lakše oblike bolesti. Epidemiolog Predrag Đurić ukazuje da su u svetu različiti pristupi primjene drugog boostera i to objašnjava time što istraživanja efektivnosti vakcina protiv COVID-19, pa tako i efikasnosti i efektivnosti druge booster doze uvek kasne nekoliko koraka za aktuelnom situacijom. Tako je Američka uprava za hranu i lekove preporučila drugi booster starijima od 50 godina kao i onima koji imaju umerenu do tešku ugroženost imuniteta. Evropski centar za kontrolu i prevenciju bolesti smatra da trenutni dokaz i sugerišu smislenu učinkovitost momentalne primjene druge booster vakcine kod starijih od 80 godina i moguće delimično i kod onih starosti od 60 do 80 godina, ali uz nesigurnost kada treba primijeniti drugi booster. Ta odluka, kako objašnjava sagovornik RSE, treba da zavisi od praćenja epidemiološke situacije.
U pojedinim zemljama zdravstvene vlasti predlažu vakcinaciju starijih od 60, odnosno 65 godina. Trenutni stav Svjetske zdravstvene organizacije je negde između.
Navodi epidemiolog Đurić. On objašnjava da je ova šaroliko stavova posljedica nedostatka naučnih dokaza zbog ograničenosti istraživanja usled suviše kratkog vremena praćenja, usmerenosti na starije od 60 godina i na uzimanje u obzir preležanog oboljenja. Ali također, kako dodaje, i dinamike pandemije, odnosno česte pojave novih varijanti i podvarijanti koje mnoga ciljana istraživanja vode na početak. Nekoliko proizvođača vakcina, uključujući Pfizer, Modernu i Novavax, saopštili su da testiraju nove verzije vakcina u cilju bolje otpornosti na omikron soj. Očekuje se da će nove vakcine biti dostupne tokom jeseni.
Ono što je suština je da i postojeće vakcine i dalje u vrlo visokom procentu štite od hospitalizacija, teških oblika bolesti i smrti, ali ne i od klinički manifestnog oboljenja i odsustva zaraznosti inficiranih.
Ukazuje epidemiolog Đurić. Globalni regulatori se slažu da odobrene vakcine protiv COVID-19 i dalje pružaju zaštitu od teških bolesti, hospitalizacije i smrti i podstiču njihovu upotrebu tamo gde su dostupne i kao primarnih i kao booster doza. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Turisti koji iz Srbije dođu u Albaniju su korak naprijed u željenom procesu razvoja saradnje u regionu, od turizma do kulture, rekla je u intervju za Radio Slobodna Evropa Mirela Kumbaro-Furđi, ministrica turizma i životne sredine Albanije. Ona je u posjeti Srbiji gdje se sastala sa ministricom turizma Tatjanom Matić i poslaničkom grupom prijateljstva sa Albanijom Skupštine Srbije. Sa njom je razgovarala Sonja Gočanin.
What do you think are maybe the most biggest obstacle?
Šta mislite da su najveće prepreke da više turista iz Srbije posjeti Albaniju? Da li mislite da je prepreka političko neslaganje zvaničnika Srbije i Albanije oko statusa Kosova?
No, we don't have political disagreements.
Mi nemamo političkih neslaganja, makar ne u velikim pitanjima. Čak i kada imamo neslaganja, slažemo se da se ne slažemo i to je opet neka vrsta slaganja. Mislim da je najveći problem percepcija. I ona nije kreirana potpisivanjem memoranduma o razumevanju na samitu Otvorenog Balkana u Ohridu, niti je taj memorandum može promeniti. Percepcija je nešto što dolazi iz prošlosti i zato koristimo sve alate, instrumente, dobru volju, edukaciju i turizam da je promenimo. I to je često najveći izazov koji imamo. Vi lako možete političkim odlukama promeniti čak i granicu, ali teško možete promeniti osjećanja u glavama ljudi. Zato podvlačim značaj emancipacije u turizmu. Turizam ne pomaže samo ekonomiji, već doprinosi i da bolje razumemo jedni druge.
But can contribute for a better knowledge of each other.
But what is the perception that...
Koja je to percepcija Albanije koju treba srušiti?
It's interesting to make this question to the Serbian people.
To bi možda bilo zanimljivo pitati ljude u Srbiji. Albanija nema lošu percepciju. Albanija je izašla iz perioda duge izolacije pod komunističkim režimom i ona se borila da se otvori, jer je bila izolovanija od drugih država bivše Jugoslavije. Zato je dobrodošao svako ko želi da dođe u Albaniju. Vidim ponekad negativne komentare pojedinaca koji naprave buku kada se objavi neki pozitivan članak u medijima u Srbiji ili na društvenim mrežama o turizmu u Albaniji. Ali jedino komunikacijom možemo da promenimo percepciju. Ekstremnog nacionalizma ima svuda. A jedini način da se borimo protiv njega je da budemo otvorenog uma, prihvatimo prošlost, da prihvatimo drugog.
To accept the history, to accept the other. You see the space for improvement.
Kako mislite da je moguće prevazići predrasude?
Communication.
Samo komunikacijom. Vlade Srbije i Albanije su posvećene tome da jedni druge promovišu. Moramo da komuniciramo više. Mediji imaju važnu ulogu i društvene mreže su sve veći izazov. Što više sebe predstavljamo u svojoj realnosti tamo, manje će biti mesta za ekstremizam. Predrasude su deo ljudskog bića. S tim moramo da živimo. Ali ne na pasivan način. Moramo da budemo aktivniji od predrasuda i percepcije ekstremista.
Extremist perceptions. How would you explain the growing number?
Kako vidite porast broja turista iz Srbije? Šta pokazuju podaci o broju turista iz Srbije koji posećuju Albaniju?
21 comparing with 2019.
U 2021. godini u poređenju sa 2019. imamo porast broja turista iz Srbije za 110%. Ovaj trend je nastavljen i 2022. kada za prva 4 meseca imamo 20% više turista nego prošle godine. Mi smo pokrenuli taj duh otvorenog Balkana i inicijative prošle godine. Česte posete važnih ljudi iz sve tri države članice Otvorenog Balkana kreiralo je tu novu atmosferu. Ministarstva Srbije i Albanije razmenjuju posete, naše agencije koje se bave turizmom sarađuju. U ovom trenutku blogeri iz Srbije su u poseti Albaniji. Svakoga dana postavljaju fotografije iz Albanije i povećavaju broj pratilaca. Vidimo da jedan broj turista iz Srbije koji jednom dođu u Albaniju postaju na neki način ambasadori Albanije, a da toga nisu možda ni svesni. Oni dovode nove turiste, jer je poznato da 70% turista u svetu informacije o putovanjima dobija na društvenim mrežama, pre nego preko zvaničnih kanala. U političkom smislu Albanija, Srbija, Severna Makedonija, Crna Gora, Kosovo su male države, pa ne možemo praviti odvojena tržišta kada je reč o turizmu. Moramo da otvorimo granice i otvorimo mogućnost da turisti cirkulišu. Ipak najvažnije od svega je da stvorimo novi način razmišljanja i emancipacije. To je najveći rezultat za naš region.
This is the biggest and the most important results for our region.
Intervju sa ministricom turizma i životne sredine Albanije Mirelom Kumbaro-Furđi čitajte na slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Policija Kosova bi trebalo da uhapsi Milana Radojičića ako kroči na teritoriju Kosova, kaže za Radio Slobodna Evropa tužilac osnovnog tužilaštva u Roševcu Rasim Maljoku. Radojičić je potpredsjednik Srpske stranke, vodeće partije kosovskih Srba, koja ima podršku zvaničnog Beograda. Dok je na Kosovu za njim na snazi potjernica zbog umješanosti u slučaj Brezovica, on se 5. jula naveče obratio javnosti iz okoline Leposavića, jedne od 4 opštine na sjeveru Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom. Izvještava Sandra Cvetković.
Predsjednik Srpske liste Milan Radojičić u videoporuci kaže da se nalazi na Kosovu i da bi oni kojima je poruka upućena trebali da znaju šta to znači. Poručio je da pravi teror nad srpskim narodom tek počinje. Tužilac Rasim Maljoku u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da sumnja da je ovaj video snimak nastao 5. jula kada je javno objavljen. Vlasti bi trebale da ga uhapse. Normalno da je moguće da je došao, snimio poruku i napustio teritoriju Kosova. Ili da je postojao snimak od ranije koji je sada objavljen kako bi se izazvao neki osjećaj kod Srba u političke svrhe. Ne verujem ni da je bio na Kosovo, ali ipak je na vladi da proveri te podatke, kaže Maljoku. Iz vlade Kosova i policije do sada niko nije odgovorio na upite Radija Slobodna Evropa da li imaju informacije da se Milan Radojičić nalazi na Kosovu, te da li se preduzimaju neke mere. Za Milanom Radojičićem je na Kosovu raspisana potjernica zbog umešanosti u slučaj Brezovica. Radojičić se u tom slučaju sumnjiči za zastrašivanje svedoka u toku krivičnog postupka. Milan Radojičić je 3. februara uspeo da izbegne hapšenje tako što je pobegao sa graničnog prelaza Brnjak na severu Kosova. Tužilac Maljoku ne veruje da je Radojičić 5. jula na Kosovo stigao legalnim putem, već da je najverovatnije koristio alternativne prelaze. Izvršni direktor Kosovskog instituta za pravdu Ehad Miftaraj smatra da se Milan Radojičić video porukom obratio direktno kosovskim institucijama kako bi im stavio do znanja da on i dalje ima veze putem kojih može da uđe na teritoriju Kosova te da kontroliše kriminalne grupe na severu. To je prva poruka koju je želeo da pošalje Kosovo u Srbiji i međunarodnoj zajednici. U drugu ruku, on je i među pojedincima koji se nalaze na crnoj listi SAD-a povezanih sa kriminalnim radnjama i kršenjem ljudskih prava. Tako da on pokušava da kaže da kosovske institucije nisu zatvorile sve alternativne puteve na severu. To je poruka i policiji Kosova, smatra Miftaraj. Napominje da kosovska policija ali i državni tužilac moraju biti aktivniji kada je reč o severu Kosova, odnosno da osiguraju bezbednost za ljude koji žive u tom regionu, a da oni koji se nalaze na poternicama budu uhapšeni. Sa druge strane, politikolog Ognjen Gogić, koji je jedno vreme bio aktivan u civilnom sektoru na severu Kosova, poruku Milana Radojičića tumači na potpuno drugačiji način. Prema njegovoj oceni, Radojičić se obratio zvaničnom Beogradu i Srpskoj listi, jer, kako kaže, postoje neke indicije da oni žele da ga se oslobode, odnosno da on prestane da bude politički faktor.
Moguće da je on zapravo se obratio onima koji žele da ga otpišu i da iskoriste ovu situaciju kada je on i na poternici Prištine i pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država da ga možda politički marginalizuju.
Poruka Milana Radojičića dolazi u trenutku kada vlasti iz Srbije oštro reaguju na odluku vlade Kosova od 29. juna, kojom se Srbije uvode recipročne mere oko ličnih karata i zahteva preregistracije automobila sa oznakama gradova na Kosovu koje izdaju organi Srbije na RKS tablice. Te tablice, koje su se uglavnom koristile na severu Kosova, zvanična Priština, godinama je smatrala nelegalnim, ali ih je do prošle godine tolerisala. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radovi na izgradnji autoputa Banja Luka Prijedor trebali bi početi sredinom jula, a gradit će ga kineski investitori. Autoput će prema najavama biti dug 40 km i vrijedan oko 297 miliona eura. No, najava o početku radova u sjeni je kritika zbog tajnosti koncesionog ugovora koji je vlada Republike Srpske potpisala sa kineskim investitorima. Tema Marija Augustinović.
Autoput Banja Luka Prijedor gradit će kineska kompanija Shandong, čije predstavništvo je registrirano u Banja Luci. S tom firmom je vlada entiteta Republika Srpska 2018. potpisala ugovor o koncesiji koji do danas nije dostupan javnosti. Transparency International u BiH je zbog toga početkom ove godine pokrenuo upravni spor protiv Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske. Damjano Žegović iz ove organizacije ocjenjuje da se od građana skrivaju podaci koji su od javnog interesa.
Ministarstvo saobraćaja i veza je odbilo da nam to dostavi. Tamo gdje nedostaje transparentnosti ili postoje osnova sumnja za koruptivne rizike. Nešto sigurno postoji iza neke skrivene interesi dok nije transparentno i dok nije javno.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković najavio je krajem prošle godine da će objaviti koncesioni ugovor kada to dozvole kineski investitori uz napomenu da oni to trenutno ne dozvoljavaju. Za sada je tek poznato da će kineska kompanija 30 godina naplaćivati putarinu i da od toga očekuje prihode od 30 miliona eura godišnje. Ukoliko ne bude dovoljno prometa na budućem autoputu, vlast Republike Srpske obavezala se da će investitorima taj iznos nadomjestiti iz entitetskog budžeta. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović kaže da se postavlja pitanje i ekonomske opravdanosti ovog projekta.
Kogod se vozio za Prijedor kolima, mogu je vidjeti da tu nema nikakve posebne gužve, niti posebnog opravdanja za izgradnju autoputa. Prema tome, ulazite u investiciju koju nema potrebe, koja povlači za sobom 30-godišnju obavezu plaćanja nedostajućih sredstava za izgradnju tog autoputa, koji nema ko da koristi i zašto da koristi, je krajnje ekonomski neracionalno.
U kineskoj firmi, registriranoj u Banja Luci, nisu pristali na razgovor o planovima izgradnje i odredbama koncesionog ugovora. Iz vlade Republike Srpske također nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o ovoj temi. Slobodan Stanarević, vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske, kaže da bi radovi trebali početi do sredine jula i da ne vidi potrebu za oznakom tajnosti na ugovoru.
Ne vidi rado stonira transparenta, ne vidi. Čak sam spreman da ga možda i tvoje cvenice da ga izloži na javnosti vidi taj ugovor. Što se tiče u Kineza, on su spremni. Bio sam s tem niprije, sam bilo to problemom eksproprijacije neki.
Početak izgradnje autoputa Banja Luka Prijedor ozvaničen je još u novembru 2021. godine. No gradnji po predloženoj trasi protivili su se mještani nekoliko sela smještenih između Banja Luke i Prijedora, nezadovoljni planiranim rušenjem kuća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Danas su s vama bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Do narednog slušanja, lijep pozdrav.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata, tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. Evropska unija će se privremeno vratiti uglju kako bi se izborila sa smanjenim dotokom ruskog gasa, ali ne odustaje od cilja da do 2050. godine bude bez fosilnih goriva za dobijanje toplotne i električne energije. Denis Žiško iz Arhus centra Bosne i Hercegovine.
Za par godina ugalj neće biti isplativ. Planiranje, dugoročno planiranje se ne može bazirati na trenutnoj krizi u Ukrajini.
Ovih dana je počeo otkup kornišona u Unsko-sanskom kantonu, a procjenjuje se da će do kraja ljeta na zapadnoevropsko tržište biti plasirano oko 5000 tona ovog povrća. Nermin Bašić iz firme koja se bavi izvozom.
Mi imamo do sad sklopljeni 268 ugovora, 184 dunuma su u pitanju. Kooperanti će normalno, ovisno o vremenu, proizvesti, nadamo se, negdje po 4 do 4,5 tone po dunumu.
Iako su rođeni izvan Bosne i Hercegovine, odrasli i školovali se daleko od domovine, veliki broj mladih ljudi na različite načine nastoji pomoći Bosni i Hercegovini. Jedna od njih, Ajla Kuduzović, o tome kaže.
Ja kažem, djeca, sam starija od 23-25 godina, pričaju kako žele da se vrate, da otvore firmu, svjesni su i poteškoća i pozitivnih stvari i imaju željčak da se vrate.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Bosna i Hercegovina zaslužuje kandidatski status za Evropsku uniju. Sa tom porukom Bisera Turković, šefica diplomatije BiH, doputovala je u Prag, glavni grad Češke Republike, koja od 1. jula preuzima predsjedavanje Evropskom unijom. BiH može da dobije kandidatski status i da joj se da odgoda ispunjavanja 14 prioriteta na 6 mjeseci i za održavanje izbora. Zašto da ne? To je politička odluka, rekla je ona u razgovoru sa kolegom Milošem Teodorovićem.
Bosna i Hercegovina smatra da zaslužuje kandidatski status, da je on više nego potreban, da će to biti dobar signal za državljane Bosne i Hercegovine u kome pravcu trebaju da idu, da je Evropska unija pravac koji ne samo da je normativno ugrađen u njihove dokumente, u strateške dokumente, u zakone, nego je to nešto gdje vide svoju budućnost na kraju krajeva, gdje odlaze njihova djeca.
Odakle iscrpljujete to uverenje da je Bosna i Hercegovina zaslužila status?
Ako je mjera za Ukrajinu žrtva koju su ukrajinski ljudi podnijeli u borbi za njihova opredjeljenja, onda sigurno su i bosansko-hercegovački ljudi podnijeli veliku žrtvu.
Ali pa govorimo o nečemu što se neopisivo tragično dogodilo pre skoro 30 godina. Mera za Bosnu i Hercegovinu jeste 14 kriterijuma koji su postavljeni od strane Evropske komisije. Do sada je realizovano 3.
Da, ali situacija u Bosni i Hercegovini je posve jasna svima, a to je da imate snage koje se bore za ispunjenje prioriteta i za postizanje funkcionalnosti zemlje i imate snage koje se bore da pokažu kako zemlja nije funkcionalna i da ne treba da opstane kao takva, dakle treba da bude podijeljena.
Da li govorimo o, da tako kažem, koja je vaša perspektiva, pola-pola države ili koji bi procenat bio oni koji rade na...
Mislim da je mnogo manje. Procenat tih koji govore i vuku u pravcu kako odgovara Ruskoj federaciji i koji su finansirani od Ruske federacije je posve jasan. Dakle, to je jedna politička partija potpomognuta sa onima koji vide svoju perspektivu u retorici koja je u ovom času popularna.
Pa, upravo zbog toga je teško razumeti, da tako kažem, perspektivu Evropske unije i njenu spremnost, eventualnu spremnost da do kraja godine nešto učini po pitanju Bosne i Hercegovine, ali bi to značilo uvesti još jedan ozbiljan problem.
Sve je pitanje namjera i sve je pitanje balansa i spremnosti na rizik. Evropska unija mora da se opredijeli da li je spremnija da uzme Bosnu i Hercegovinu pod određenim uslovima, pod određenim uslovima vezanim za ispunjavanje.
Jel sam brutalan ako kažem da primi Bosnu i Hercegovinu bez uslova?
Znate šta, možemo da govorimo i u drugom pravcu. Ona može da ostavi Bosnu i Hercegovinu bez uslova sa strane Evropske unije, van Evropske unije i mimo kandidatskog statusa, ali mora računati da u međunarodnim odnosima ne postoji nešto što je vakuum. Ako taj prostor ne ispuni Evropska unija, ispunit će neko drugi i bojim se da će posljedice biti katastrofalne ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego generalno za Zapadni Balkan.
Bisera Turković u ovom intervju iznosi šta joj je pri posljednjem susretu zatražio Sergej Lavrov, ruski šef diplomatije. Ocjenjuje neuspjeli prijedlog američkog izaslanika Matthewa Palmera za reformu izbornog procesa u BiH. O slučaju respiratori i korupciju u Bosni i Hercegovini, optužbama za nepotizam sa kojima se suočava. Intervju u cjelini možete pogledati i pročitati na web sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Evropska unija će se privremeno vratiti uglju kako bi se izborila sa smanjenim dotokom ruskog gasa. I zbog smanjenja isporuke gasa iz Rusije u Njemačkoj, najavljeno je povećanje proizvodnje struje u elektranama na ugalj. Iz ovih informacija u BiH ne bi trebalo izvlačiti pogrešne zaključke da će Evropska unija odustati od postavljenih ciljeva da do 2050. godine evropski kontinent bude klimatski neutralan, odnosno da će prestati korištenje fosilnih goriva za dobijanje toplotne i električne energije. Priča Arnesa Grbešića.
Dok iz Evropske unije stižu informacije o ponovnom okretanju uglju za proizvodnju energije, istovremeno zvaničnici Evropske komisije navode da te odluke neće poremetiti dugoročne evropske ciljeve vezane za klimatske promjene. Na to u razgovoru za naš radio ukazuje i Denis Žiško iz Arhus centra u Bosni i Hercegovini.
Ono što se dešava je u stvari da će vjerovatno Njemačka i još neke zemlje pokrenuti neke od svojih kapaciteta koji koriste lignit i mrki, odnosno ugalj, u ovih sljedećih godinu i po dvije, ali će paralelno s tim u stvari ubrzati proces izgradnje kapaciteta obnovljivih izvora koji će se koristiti za proizvodnju električne energije, odnosno isto tako pokrenuti procese dekarbonizacije sistema daljinskih grijanja koristeći oslanjanje na obnovljive izvore, akumulacije toplotne energije, toplotne pumpe, velike toplotne pumpe, geotermalne kapacitete i sve ostalo što ide u skladu sa dekarbonizacijom energetskog sektora, kako električne energije, tako i toplotne energije.
Zbog povećanja proizvodnje u evropskim elektranama na ugalj nakon poremećaja na tržištu energenata usled ruske invazije na Ukrajinu, u Bosni i Hercegovini ne bi trebalo stvarati iluzije da ugalj nije energent prošlosti.
Ono što naši fosilni lobisti sada promovišu kao eto vidite mi treba da se oslanjamo na ugalj, u stvari greška. Jer Njemačka je jasno rekla da imamo planove da otvorimo ili pokrenemo ponovno par termoelektrana na ugalj u periodu 2022-2023. Ali isto tako planiramo ubrzati proces izgradnje obnovljivih izvora. Tako da plan dekarbonizacije energetskog sektora će se samo ubrzati kao posljedica ovog rata u Ukrajini, a ne usporiti kako to promovišu naši fosilni lobisti.
Proizvodnja električne energije u Bosni i Hercegovini bazirana je na korištenju uglja. Dvije trećine struje se proizvodi u termoelektranama, dok ostatak nastaje iz obnovljivih izvora, odnosno uglavnom u hidrocentralama u prosječnoj hidrološkoj godini. Trećina proizvedene struje iz Bosne i Hercegovine se izvozi. Profesor Samir Lemeš iz Ekoforuma Zenica.
Mi smo se kao obavezali da ćemo po onoj Sofijskoj deklaraciji da ćemo mi dekarbonizirati svoju privredu kompletno, međutim mi nemamo čak ni plan kako da se to uradi, tako da mi izgleda samo nastavljamo ono business as usual. Drugi problem, ne samo sa ugljem, problem kojim je sad Evropa izložena, a i nije isto tako, to je pitanje zemnog gasa. Zato što zemni gas, upravo Evropa je kroz neke svoje i strateške dokumente i neke prioritete koje dava za Bosnu i Hercegovinu nametala zemni gas kao prelazno gorivo i prelazni energent, umjesto da se više fokusira na obnovljive izvore energije.
Zelena agenda za Zapadni Balkan predviđena je Europskim zelenim planom. Potpisivanjem deklaracije u Sofiji države regije, među kojima i Bosna i Hercegovina, obavezale su se da će sa Europskom unijom raditi na tome da do 2050. godine Europa bude klimatski neutralan kontinent. Ponovo profesor Samir Lemeš.
Recimo u Republici Srpskoj veliki zagađivač, velike termoelektrane ne plaćaju taksu naknadu za zagađenje zraka, za rasku generaciju. Zato što oni lobiraju kroz politike da se to ne radi. Isto tako, u federaciji imate vrlo jak lobby proizvođača ovih iz mini hidroelektrana, proizvođača struje, tako da ja odgovorno tvrdim da su oni ti, da su oni glavni krivci da politika u svojim prioritetima nema razvoj solarne vjetroenergije, da kažem, u građansku energiju privatnih vlasnika, malih proizvođača, nego se ide na ruku samo tajkunima i investitorima.
Još jednom Denis Žiško iz Arhus centra u Bosni i Hercegovini.
Za par godina ugalj neće biti isplativ. Planiranje, dugoročno planiranje se ne može bazirati na trenutnoj krizi u Ukrajini. Ta kriza će, kao što sam rekao, samo ubrzati proces dekarbonizacije. Mi trebamo iskoristiti ovo vrijeme i intenzivirati izgradnju postrojenja za proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, za što imamo ogromne potencijale. Mi moramo podhitno, ali podhitno koliko sutra, promijeniti legislativu koja će omogućiti i privredi i građanima da postavljaju solarne panele na krovove svojih kuća ili poslovnih objekata, fabrika, da bi proizvodili energiju koja je potrebna za njihove potrebe i na taj način obezbijedili energetski suverenitet firmi i pojedinaca u ovoj zemlji. Monopol na električnu energiju će prestati za 5 ili 10 godina. Naše vlasti treba da budu svjesne te činjenice i prihvate te činjenice.
I ovom prilikom Denis Žiško oštro kritikuje političare u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Zakon o obnovljivim izvorima koji podrazumijeva prozjumere kao koncept gdje bi vi mogli na svoju kuću postaviti fotonaponsku elektranu koja je dovoljna kapacitet da pokrije vaše potrebe i da predaje nešto u mrežu, stoji u ladicama od 2019. Taj zakon je usvojen u Republici Srpskoj prije par mjeseci. Takvi zakoni postoje u regiji, jedino još Federacija Bosne i Hercegovine blokira usvajanje tog zakona. Upravo iz ovog razloga, monopola i financijske koristi za pojedince koji kroz te privilegovane ugovore uzimaju milione iz naših džepova. Stvar je o tome što treba olakšati ljudima da proizvode svoju energiju. Pored toga, u regiji, već godinama, recimo u Hrvatskoj, a prošle godine i ove godine i u Srbiji, u Crnoj Gori i u Makedoniji, se subvencionira građanska energija. To znači država pomaže građanima, subvencionira ugradnju takvih postrojenja na krovove domaćinstva. I to je ono što bi trebala i naša država da radi.
Pred Bosnom i Hercegovinom, koja ima bogate zalihe uglja, zapravo ne stoji mnogo izbora. Okretanje od tehnologija prošlosti prema obnovljivim izvorima energije neminovno je u Bosni i Hercegovini i ova pitanja bit će sve aktuelnija u narednim godinama. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Posljednjih godina Razvojna agencija grada Trebinja provodi značajan broj projekata uz financijsku pomoć Europske unije. Trenutno su u toku dva projekta koja pripadaju Adrion programu, a radi se o 3D predstavljanju trebinskih tvrđava, izgradnji vještačke stijene i ferate na planini Orijene. Više zna Nebojša Kolak.
Predstavljanje kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa u zaštićenim područjima kao i izgradnjom raznih objekata za samoodrživi turizam projekti su koji trenutno rade zaposleni u Razvojnoj agenciji grada Trebinja. Jedan od projekata se odnosi na Park prirode Orijen. Ranko Bibergić, koordinator za planiranje i razvoj Razvojne agencije grada Trebinja.
Rade se skoro su završene dvije ferate, tri dodatne zaštite, također sajle koje koriste manje iskusni planinari za sigurnije penjanje, zatim ispred planinarskog doma urađena je vještačka stijena i mali zipline 50 metarski za djecu koji su već postali atrakcija kod planinarskog doma.
U okviru ovog projekta obilježit će se pješačke i biciklističke rute, izgradit će se i jedno odmorište za planinare, a postavit će se i infotable. Biberžić.
Smatramo zaista da je ovo važan korak ka obogaćivanju turističke ponude Trebinja, čime će se ovi na neki način zanemareni sadržaj i prirodne ljepote i atrakcije uvrstiti u cjelokupnu turističku ponudu.
Završetak ovog projekta je april naredne godine. Pored toga, u toku je još jedan projekat. I ovaj projekat se radi u okviru regionalnog projekta Adrion, a radi se o valorizaciji kulturnih dobara i lokacija. Projekat se konkretno bavi tvrđavama koje imaju podzemne prostorije. Bojan Dendarač, direktor Razvojne agencije grada Trebinja.
3D modele, upotrebu VR naočara, totema i slično, odnosno te moderne opreme koja će biti smještena u muzeju Hercegovine.
Projekat okuplja 10 partnera iz 7 država, vodeća je jedna od opština iz Italije. Od 11 tvrđava oko Trebinja projekat će pokriti 4 Bendarač.
Prije svega će se baviti tvrđavom Strač, da je ona imala podzemne prostorije kao i zgradom muzeja, ali će na određeni način biti obuhvaćeni i Golo brdo, Petrina i Kliče.
Ovaj projekat će se završiti do kraja godine. Vrijednost prvog projekta je 90.000 evra, drugog 150.000 evra, dok gradska administracija učestvuje sa 15% vrijednosti projekta. Oba projekta su osmišljena da se osigura transnacionalni efekat svih zemalja učesnica projekta kao jednog zajedničkog turističkog prostora Jadransko-Jonske regije. I Srebrenica za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Ovih je dana počeo otkup kornišona u Unsko-Sanskom kantonu, a ukoliko ne bude ekstremnih vremenskih uslova, procjenjuje se da će do kraja ljeta na zapadnoevropsko tržište biti plasirano oko 5000 tona ovog povrća. Dodatni razlog za optimizam je i u činjenici da su uoči samog početka otkupa prve ugovore u okviru projekta IFAD 8 u Unsko-Sanskom kantonu potpisali predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede i 5 firmi koje se bave kooperantskom proizvodnjom. Azrbajrić ima detalje.
Proizvodnjom kornišona Jasminka Zenković bavi se više od 2 decenije. Ovog proljeća je zasijala 2 dunuma, sa nestrpljenjem očekuje berbu prvih plodova, nada se prinosu većem od 12 tona.
Ko hoće i želi rad, taj krastavac može, zato što je, što se tiče isplate redovna i osam treba imati dobru volju.
Velikokladuška firma Bašo prošle godine otkupila i izvezla 700 tona kornišona. Planovi za ovu godinu još su ambiciozniji, a dodatnu dozu optimizma daje i uspješno odrađena aplikacija prema IFAD-u. Vlasnik firme Nermin Bašić među prvima je potpisao ugovor sa predstavnicima Federalnog ministarstva poljoprivrede u okviru projekta IFAD 8.
Mi imamo do sad sklopljeni 268 ugovora, 184 dunuma su u pitanju. Kooperanti će normalno, ovisno o vremenu, proizvesti, nadamo se, negdje po 4 do 4,5 tone po dunumu. Prosjek i očekivamo znači, već značajnu proizvodnju. Potpisali smo ugovor sa našim kupcima o plasmanu robe, tako da je to neupitno.
Ugovor sa IFAD-om Bašić je potpisao za naredne 4 godine, a ove će dobiti 60.000 maraka. U Unsko-Sanskom kantonu su odobreni biznis planovi za 10 firmi, a pojedinačni iznosi kreću se od 50 do 267.000 maraka. Nakon prvih potpisanih ugovora, direktor jedinice za koordinaciju projekata Halil Omanović kaže.
Ukupan iznos za ova 4 lidera je negdje oko 700.000. Ovo su samo sredstva IFAD-a. Na ta sredstva dolazi još minimalno 60 ili 40% učešća farmera i potroše ih za nabavku i distribuciju takozvanih paketa sadnje kornišona.
Podržani biznisi imaju uz svoje planove već ugovorima vezano 850 malih proizvođača, što potvrđuje da je na ovaj način osigurana egzistencija za nekoliko hiljada ljudi. Šemsudin Dedić, federalni ministar poljoprivrede.
Za nas je jako bitno da imamo dobru povezanost između proizvođača, malih proizvođača, otkupljivača i ići u pravcu prerađivačke industrije, da ono što izvozimo da i prerađujemo u našoj zemlji stvaramo dodatne vrijednosti. Sva proizvodnja ide u izvoz i vjerujemo da ćemo u ovoj godini ostvariti još i veće rezultate odnosno na prošlu godinu.
A nivo ostvarenih rezultata dobrim će dijelom ovisiti i od spremnosti viših nivoa vlasti da reaguju prema nadležnim organima Republike Hrvatske, a kako bi se osigurali koliko toliko normalni uvjeti za izvoz kornišona. Naime, već treću godinu izvoza svježeg voća i povrća iz BiH moguće je realizirati samo na graničnim prijelazima Bijača i Gradiška. Za velikokladušku firmu Bašo, svega nekoliko stotina metara udaljenu od graničnog prijelaza Maljevac, to znači do dodatnih 200 km, no i kada kamioni stignu na Bijaču ili Gradišku, suočeni su sa dodatnim problemom. Fitosanitarna inspekcija Republike Hrvatske radi 5 dana sedmično do 15 sati. Nermin Bašić, vlasnik firme.
Onda se nagomila puno kamiona i ko ne stigne u petak do 3 sata u Carenti mora vozilo stajati do ponedjeljka, a u ponedjeljak su tolike ogromne gužve na Gradišci, tako da neki kamioni čak ostanu i za utorak. I onda imamo probleme sa kvalitetom robe koja normalno kad završi kod krajnjeg kupca upitna, jer ne može 3 dana, 4 dana stara roba biti svježa kao ona koja se dostaje isti dan.
O ovom je problemu bilo riječi i tokom potpisivanja ugovora u okviru projekta IFAD. Šemsudin Dedić, ministar poljoprivrede Federacije BiH.
Više inicijativa je upućeno kada su pitanje graničnih prijelaza na području Unsko-sanskog kantona, prije svega granični prijelaz Izačić i Maljevac, jer naši proizvođači poljoprivrednih proizvoda imaju probleme da izvoz moraju vršiti na drugim graničnim prijelazima i pored toga što imaju određena pravila Europske unije za ulazak od strane Republike Hrvatske po pitanju kategorizacije graničnih prijelaza, vjerujem da ćemo u narednom periodu ostvariti cilj.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara BiH Staša Košarac uputio je inicijativu nadležnim organima Hrvatske za otvaranje zelenih koridora za neometan protok robe i produženje radnog vremena fitosanitarnih inspektora na graničnim prijelazima za međunarodni cestovni saobraćaj putnika i roba koje podliježu inspekcijskim kontrolama. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sad ćemo o nečemu što se u Evropskoj uniji po logici stvari ne bi moglo dogoditi. U Nacionalnom parku Sutjeska ubijen je mrki medvjed, koji je zaštićena vrsta u Bosni i Hercegovini i Evropi. Imao je ogrlicu za praćenje. Bosna i Hercegovina nema nadležnu instituciju koja bi se bavila zaštitom ugroženih životinja. Mirnes Bakija.
Veterinar Vedat Škapur kaže da se moraju unaprijediti zakoni na nivou šumarstva i lovišta, ali donijeti i novi zakoni u ovim oblastima. Ističe da se aktualne zakonske regulative često ne poštuju, te da u entitetima postoje različite crvene liste zaštićenih životinja i biljaka.
I naši zakonske legislative bi trebalo da poštujemo pravce kretanja tih životinja.
Vođa interventnog tima za krupne zvijeri Bojan Paprica kaže da je cijelo lovstvo zgroženo činom ubistva medvjeda. Ovo je bio prvi medvjed koji je imao ogrlicu. Preko aplikacije za praćenje su ustanovili da je medvjed u stanju mirovanja, te su odmah pretpostavili da se radi o smrti.
Preko aplikacije, preko koje pratimo, dobili smo obavještenje da je jedinka umjesto i to se zove taj neki mortality status na aplikaciji koji nam ukazuje da nešto nije u redu sa jedinkom. Otišli smo na lice mjesta i našli ogrlicu, a onda na osnovu podataka iz aplikacije našli i ostrijeđenog medvjeda nekih kilometar i pol.
Paprica dodaje da je o cijelom slučaju obaviještena policija i tužilac, te se radi na istrazi. Nadaju se da će počinilac biti što prije pronađen i kažnjen. Krivolov na velike zvijeri zastupljen je u cijelom svijetu, a cijene trofeja na crnom tržištu su veoma visoke. Edita Đapo, federalna ministrica okoliša i turizma, u pisanom obliku za Radio Slobodna Evropa kazala je da ova oblast nije regulisana na državnom nivou, te su u više navrata slali intervencije nadležnom državnom ministarstvu, da u skladu sa nadležnostima postupaju i formiraju timove čiji je cilj dobrobit i zaštita velikih zvijeri. Univerzitetski profesor iz Banja Luke, Milan Mataruga, kaže da situacija nije puno bolja i kada govorimo o biljnom svijetu.
S obzirom da se više bavim Pančićevom omorikom, gdje je ona u kanjonu Drine u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj. I do sada je ona opstala zahvaljujući upravo toj strogom režimu zaštite, ali nikada nismo imali sistemska rješenja koja pristupaju zaštiti vrste u jednom međugraničnom pojasu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako su rođeni izvan Bosne i Hercegovine, odrasli i školovali se daleko od domovine, veliki broj mladih ljudi na različite načine nastoji pomoći svoje zemlji da savlada probleme i priključi se porodici evropskih država. Ajla Kuduzović živi u Ženevi u Švajcarskoj i kaže da pripada generaciji mladih ljudi koje je dugo mučilo ko su, šta su i kome pripadaju i da bez obzira što ih Bosna i Hercegovina nije ničim zadužila, osjećaju obavezu da joj pomognu svojim znanjem, vezama, kapitalom. Sa njom je razgovarao Alen Bajramović.
Ajla Kuduzović rođena je u Prijedoru 26. juna ratne 1992. godine. S porodicom je također ratne 94. izbjegla u Švicarsku. Odrasla je u Ženevi ne pamteći kako je Prijedor izgledao ranije. Za strahote koje je srpska vojska počinila nad bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom iz ovog grada saznala je kasnije, pa i o Bosni imala sliku formiranu na osnovu priča iz rata.
Sjećam se da smo dugo imali bijeli kamion, babo je to kupio za dan kada bi se vratili u Bosnu. Sjećam se da smo često molili ga da igramo se, da uđemo kao šoferi kući, da se vraćamo u Bosnu, ne znajući uopšte šta je Bosna, niti šta je kuća.
6 mjeseci provela je na praksi u Sarajevu. Bio je to na neki način povratak u Bosnu, ali je tokom boravka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine definitivno spoznala da je i Švicarka.
To me mučilo 3 mjeseca. Ko sam, šta sam, gdje pripadam i na kraju sam poslije 3 mjeseca skontala sebi, Ajla, ti jesi Švicarka. Ti jesi Švicarka i Bosanka, udrobla si, nešto si između i sasvim je to okej, okay, jer većinom, nije da sad ću se hvaliti, većinom stvari koje su me u njihovim očima vezale za Švicarsku su bile pozitivne stvari. Poprično dolazim na vrijeme. Kad sam bila u Sarajevu, prihvatila sam u stvar koliko sam vezana za Švicarsku i koliko je ona na mene imala jak uticaj.
Da nije prognana iz Prijedora, kaže da bi završila veterinarski fakultet, ali ovako je i sudbina njene zemlje uticala da upiše studij međunarodnih odnosa, magistrira političke nauke s fokusom na rat u Bosni i Hercegovini i genocid. Željela je, kaže, shvatiti zašto su se ljudi ubijali na taj način, ali još uvijek nema odgovor. Uporedo sa školovanjem veoma je aktivna i u nevladinom sektoru. Organizira događaje koji su posvećeni promociji Bosne i Hercegovine, ali i Srebrenici, Prijedoru, kulturi sjećanja. Ajla je predsjednica udruženja Komisija bijelih traka, koje je osnovano zbog 31. maja i Dana bijelih traka, Dana sjećanja na 3176 ubijenih Prijedorčana.
Prvi je cilj borba protiv negacionizma, znači kada se negira ovam u Švicarskoj, kada naš ambasador bosanski Boro Bromza negira neke događaje, činjenice koje se dogodile u Bosni i Hercegovini, promoviše jednu specifičnu politiku, mi stojimo tu da kažemo istinu. Druga stvar je da se širi informacija o tome što se dogodilo među nama, o tome što se dogodilo u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini, da osjetimo da smo u suštini jedan narod, da smo prošli kroz iste stvari i da moramo biti ujedinjeni. Moj je lični interes da se fokusiram i na Švicarce, na ljude koji su obrazovani, na studente koji studiraju međunarodne odnose, političke nauke. U Ženevi ovamo, znači, diplomatski krugovi su ogromni, a zadnja stvar jeste da mi se borimo protiv diskriminacije. Bijela traka je simbol čiste diskriminacije na osnovu etničke ili vjerske pripadnosti.
Mladi su dugo razmišljali imaju li pravo govoriti o situaciji u Bosni i Hercegovini, o događajima koje nisu zapamtili i uticati na sudbinu zemlje u kojoj ne žive. Ajla je tokom boravka u Bosni i Hercegovini shvatila koliko je apsurdan sistem i koliko je težak život u Bosni i Hercegovini.
Ne plašim se niti da na kraju mjeseca, niti da ću izgubiti posao, ili da neću imati para, ili da ću biti gladna, ili da ću izbiti neki rat. Neću reći da mi je lako, ali definitivno mi je lakše pričati o nekim stvarima, jer nisam tu.
U vrijeme kad zbog ukupne situacije veliki broj građana odlazi iz Bosne i Hercegovine, Ajla nam govori i o drugačijem trendu, da Bosanci u dijaspori, ne samo oni koji su rođeni u Bosni i Hercegovini, već i njihova djeca rođena u Europi, sve više govore o povratku.
Djeca, ja kažem djeca jer sam starija od 23-25 godina, pričaju kako žele da se vrate, da otvore firmu. Svjesni su i poteškoća i pozitivni stvari i imaju želju čak da se vrate. Po mom mišljenju, koji je najveći problem u Bosni i Hercegovini? Nesloga. Ne pričamo o neslogi među etničkim grupama ili strankama. Mi ljudi koji imamo isti cilj, koji jeste jedinstvena Bosna i Hercegovina, država koja napreduje, mi se međusobno ne znamo složiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.